Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Вільні сустрэліся кіраўнікі Літвы і Беларусі. Аляксандр Лукашэнка выказаўся за нармалізацыю стасункаў Беларусі з еўразвязам без пасярэднікаў. Група літоўскіх палітыкаў пікетавала беларускае пасольства, каб нагадаць пра парушэнні правоў чалавека ў суседняй краіне. Акцыя ў Мінску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Адбыўся візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Вільню, дзе ён сустрэўся з прэзідэнтам Літовы Далёй Грыбаўскайце і ўзяў удзел у адкрыцці эканамічнага форуму. Прадстаўнікі літоўскіх сацыял-дэмакратычнай і хрысціянска-дэмакратычнай партыі правялі ў Вільні пікет у сувязі з прыездам Лукашэнкі і 10-й гадавінай знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Падведзеныя поўныя папярэднія вынікі выбару прэзідэнта Афганістану, якія адбыліся 20 жніўня. Яўка выбаршчыкаў склала менш за 40%. За дзейнага прэзідэнта Хаміда Карзая прагаласавала больш за 54%, за асноўнага ягонага суперніка, былога міністра замежных спраў доктара Абдуло каля 28%. Сёння ж выбарчы штаб Карзая абвінаваціў назіральнікаў еўразвязу ў безадказнасці. Раней яны заявілі, што 1,5 мільёна бюлетэняў з'яўляюцца падазорнымі. Большасць з гэтых бюлетэняў былі пададзеныя за Карзая. Камісія ААН у справе расследавання ваеннай аперацыі Ізраілю ў паласе Газы заявіла, што абодва бакі канфлікту, Ізраіль і баевікі палестынскай групоўкі Хамас, маглі дапусціць вайсковыя злачынствы, а ў некаторых выпадках і злачынствы супраць чалавечнасці. У справаздачы камісіі вайсковымі злачынствамі названыя ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраіля баевікамі Хамасу, а таксама некаторыя дзеянні ізраільскага войска. Камісія ААН заклікала абодва бакі расследаваць факты, пра якія гаворацца ў справаздачы. Як Ізраіль, гэтак і Хамас адрынулі высновы камісіі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Байден абмяркоўвае ў Іраку пытанні бяспекі з кіраўнікамі Іраку. Запланаваная ягоная сустрэча з камандаваннем войскаў ЗША, размешчаных у гэтай краіне. Байден прыбыў у Ірак учора з неагалошаным візітам. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Літву сёння супаў з 10-й гадавінай знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Літоўская прэзідэнтка Даля Грыбаўскайце перад аб'ектывамі фотаапаратаў паціснула руку беларускаму кіраўніку. Літоўскія журналісты задавалі пытанні ў асноўным пра зніклых. А тыя, хто прыйшоў сёння ў цэнтр Мінску на традыцыйны дзень салідарнасці, былі вельмі хутка зачышчаныя з дапамогай міліцыі і камунальных службаў. Ну, а ў малую залю філармоніі прыйшлі прыхільнікі таленту журналіста, публіцыста і выдаўца Сергія Дубаўца, каб атрымаць экземпляр яго новай кнігі «Як» з бібліятэкі свабоды. Усе гэтыя тэмы мы пастараемся асвятліць на працягу паўгадзіны эфіру і пачнем з Вільні. Пра дэталі візіту Аляксандра Лукашэнкі і яго заявы ў літоўскай сталіцы паведамляе Алесь Дашчынскі.
У Вільні Аляксандр Лукашэнка жыў у даволі дарагім гатэлі «Стыкле» ў старым горадзе. Ён з'явіўся на Літэкспа без свайго малодшага сына Мікалая. Ужо пасля крыцця беларускай прамысловай выставы былі прынятыя меры бяспекі, аднак доступ да першай асобы краіны быў даволі свабодны параўнальна з тым, як гэта ёсць у Беларусі. Гэта адзначылі іншыя журналісты. Перад яго прыездам у Літэкспа ахова нават прыняла з уваходу рамы металяшукальнікі. Лукашэнку чакала вялікая колькасць фотарэпартэраў. Першае, пра што ён сказаў журналістам, маўляў, пра ўсё дамовіліся, вельмі задаволены. У сваім выступе Лукашэнка заявіў, што перамены ў стасунках з еўразвязам у многім сталі магчымыя дзякуючы актыўнай пазіцыі Літвы.
Больш і больш нам пачынаюць напамінаць, што мы на каком прыняцці Европы каких-то рашэнь важных па отношэнні да Беларусі, чаго-то там не то разрешение, мы не будем суетиться и делать каких-то непонятных движений, кого-то впечатлять. Мы не можем разрушить страну, конституционный строй и тот курс, который мы проводим уже больше 10 лет.
Лукашенко заявил, что має намір і далі удосконалювати громадсько-політичні і соціально-економічні стосунки у державі. Але темп, глибиня і характер наступних кроків буде визначатися менавіта потребами громадства. Йон сказав, що Білорусі у стосунках з Еврозв'язом треба вирішити шерех задач. Мовляв, долучення Польщі і країн у Балтії до шенгенської зони істотно обмежувало можливості білорусів контактувати з сусідами. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, для громадянів якої віза коштує 60 євро.
Якщо ви не любите Лукашенка, так ви якось підприймаєте дійсно проти Лукашенка, але не проти білоруського народу. Де 60 євро віза для Лукашенка, це не проблема.
Після виступу Лукашенка зладив пресову конференцію. Литовские журналисты уцекавили, как так отрымалося, что подчас его визита у Вильню неподалеку от мяжи проводятся масштабные военные вушения с российцами. Лукашенко отказал.
Это километров, наверное, 200 от Литвы. Поэтому не волнуйтесь, все будет нормально. Ни один снаряд, ни одна пуля не залетит на территорию Литвы.
Керівник Білорусі сказав, що у його вельми добре ураження від зустрічі з литовським президентом. Йому сподобалася її обізнаність, бойовий настрой і характер. Мовляв, Даля Грибовскайця хоче не підманути надії литовців, зробити для литовського народу немало. Йон пораю журналістам підтриматися його президента.
Ну, а поводле меркавання самой Далі Грибовскайці, сьогоднішня зустріча може стати початком добросусідських відносин з Білоруссю, які можуть перерасти у більш тісне економічне і культурне супрацовництво. Литовська президентка відзначила, що Білорусь уже розпочала реалізацію некоторих виставлених Еврозв'язом і АБСЕ потребуванняў відносно політичних зняволених, регістрації організацій і становища сродкаў масової інформації. Сёння у Вільні Александр Лукашенко быў не толькі гостем рабочай рэзідэнцыі літоўскага прэзідэнта, але выступіў на беларуска-літоўскай канферэнцыі Беларусі і дзяржавы Балтыйскага мора і ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Далейшыя падрабязнасці мы даведаемся ад Любові Лунёвай.
У Вильне сегодня и учора амаль отсутничают прикметы того, что тут с визитом находится керовник соседней краины. Сегодня минаки бачили у центра города невеличкий кортеж. Александр Лукашенко после встречи с президентом Литвы вышел на некий час перед журналистами и сошел, пославшись на занятость. У центра города отбылись два пикета, которые ладили две литовские партии. Спочатку пикет провели социал-демократы, а позднее молодые литовские христианские демократы. Яны трымалі бел-чырвона-белыя сцягі і транспаранты, на якіх па-літоўску было напісана у прыватнасці Лукашэнка апошні дыктатар Еўропы, але не апошні кіраўнік Беларусі. Трэба значыць, што выставу, на якой я зараз знаходжуся, «Беларусь-экспо», адчыніў прэм'ер-міністр Беларусі Сідорскі. Ён у сваёй прамове казаў пра тое, што ў Беларусі і Літвы ёсць вельмі сур'ёзная перспектыва ў пляне супрацоўніцтва ў лесанарыхтоўчай прамысловасці. Але я размаўляла тут з прадстаўнікамі Літвы, якія казалі наадварот, што яны спынілі свой бізнес ў Беларусі, спаслаўшыся на тое, што раней яны набывалі, напрыклад, фанеру ў Віцебску ці ў Пінску і прадавалі іх у Швецыю, Галандію. А паколькі ад пачатку крызісу ў іх перасталі набываць гэтую прадукцыю, то яны, ну, адпаведна, перасталі набываць яе ў Беларусі. Выстава «Беларусь-экспо» кідаецца ў вочы тое, што тут, ну, практычна адсутнічаюць наведвальнікі. Усе надпісы над павільёнамі зроблены па-літоўску і па-расейску. Няма ніводнага слова беларуску. Тое, што гэта менавіта беларуская выстава, можна сказаць, што сведчыць толькі адзін чалавек, які апрануты ў беларускі нацыянальны строй, але ён таксама размаўляе па-расійску, ён прадстаўнік «Пінскдрэву».
Нагадаем, што на выставе «Беларусь-экспо-2009», якая адкрылася ў Вільні, прадстаўленыя ўсе галіны народнай гаспадаркі Беларусі. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвилях свободи.
Чи можна лічити візит Олександра Лукашенка у Литву серйозним проривом у справі дальнейшої легітимізації теперішнього білоруського режиму на Заході? Праз півгодини це питання будуть обмірковувати експерти свободи Володимир Мацкевич, Віталь Портніков і наш оглядальник Віталь Циганков. Ну, а зараз наше питання. Представники білоруських суполок у Литві сьогодні не ладили акцію до приїзду Олександра Лукашенка. Ми поцікавилися міркуваннями литовських білорусів.
Валентин Стех – засновальник першої білоруської громадської організації після одновлення незалежності у Литві «Клубу Сябрина».
Я лічу, що жити у мирі і згоді треба по можливості з усіми, а тим більше з близькими сусідами. Особливо, коли приймати під увагу не тільки вільну білорусько-літовську державну межу, але, а можливо, у першу чергу, нашу вільну історію на протягу століття. Я думаю, що діалог потрібен і у галіні нашої вільної спадщини, і у галіні далейшого розвиття наших добросусідських відносин. Я гляджу на цю зустріч установчо.
Політутяка Чесного Полоцького, який летось отримав політичний притулок у Литві, Ігор Сухоруков.
Есть такое опасение, это не только у меня, и это не только у литовских уцекачов, это я разговариваю с немецкими уцекачами, и чешскими, и польскими. И они все опасаются, что такая махчимость існує, что вот за этой ширмой, что зараз робится, а я лечу, что это всего лишь ширма, а за этой ширмой наоборот тиск узмацняется. Могут, например, принести в Беларуси некий закон там о либерализации, и на этой подставе частку уцекачов, может не у всех, але частку туди вернуть.
Лілія Плигавка – загадчиця білорусистики у Віленському педагогічному університеті.
Беларусь и Литва – это ближайшие соседки, и я уже не буду говорить там про шматгодовую историю супольную. Географично мы, наперше, соседи, экономичные, политичные, культурные партнеры. И тому мы не повинны быть изолированы один от одного. Вот в эту изоляцию на протягу кольки году я отшувала, я керовник белорусистики тут, хотя не скажу однозначно, что она была вельми великая. А летом не меньше, коли б на державном узровне были б такие больше шильные контакти, я думаю, що гэта б сприяло б і білорусісти це тут безумовно.
Своє ставлення до візиту Олександра Лукашенка у Вільню виказали литовські білорусі. Учора увечері литовське національне телебачення показало інтерв'ю своїх журналістів з Олександром Лукашенком. Основна частка питання дотичила льосу зниклих. Лукашенко заявив, що питання зниклих використовується супроць його метанакеравана і що це стало політикою і заробком сім'яв зниклих. Він так само обвинуватив родних зниклих у тим, що вони не супрацовничують зі слідством і заявив, що не приймає їх претензій. Цитую, «Це я повинен спитати у сім'ї, де ваш муж, де ваш син», – сказав Лукашенко. Наш кореспондент Олег Грузділович попросив прокоментувати гетеї заяви Зінаїду Ганчар.
Сложно комментировать то, что он говорит, потому что тут уже должны работать специалисты полупрофиля. И то, что он был не оппозиционером, ну, это только вызывает, знаете, усмешку или отсутствие памяти у человека. То, что мы не сотрудничаем со следствием, это полнейшая ложь. Мы несколько раз обращались с просьбой о встрече и со следователем, хотя бы, чтобы узнать, нужно они направление, может, им подсказать надо что-то. Мы получали все время отказы. И последнее, что я могу сказать, может быть, все-таки сотрудникам прокуратуры допросить президента республики. По крайней мере, последнее время утверждают, что ему давно все известно. Где они, что с ними, кто виновен, где находятся преступники. Я думаю, что это был бы самый простой способ узнать правду.
Зінаїда Ганчар згадала, що за минулі 10 років шмат разів зверталася з відкритими листами до президента Росії Бориса Єльцина і Володимира Путіна, до керівників Євразв'язу і США з просьбою посадзейнічати у пошуку її мужа Віктора Ганчара, а так само інших зниклих білоруських опозиціонерів. З адміністрації президента Росії мені приходили відкази, що мій зворот отриманий і все. Європейські країни і США вводили санкції супроць білоруського режиму з потребуванням у тім ліку розслідувати справи зниклих, але по великому рахунку покуль ніхто істотно на ситуацію не повпливав, констатує Зінаїда Ганчар. Моє питання про те, як їй жилося минулі 10 років, спадарення Ганчар усприйняла як вельми особисте.
Взагалі на цю тему не хочу говорити, тому що всі прекрасно знають, як я живу, а жалуватися на життя я не люблю. Живу, слава Богу.
Вядома, што пэўны час таму Зінаіда Ганчар сышла з ранейшай працы і цяпер працуе ў апараце камуністычнай партыі беларускай, якой кіруе Сергей Калякін. Некалькі гадоў таму Зінаіда Ганчар стала бабуляй. Ірына Красовская зараз стала жыве ў США, дзе ў яе новая сям'я. Сёння Ірына Красовская ўдзельнічае ў мерапрыемствах, прысвечаных памяці зніклых у Беларусі. Найперш гэта будзе спектакль «Спасцігаючы каханне», які на сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту дасць свабодны тэатр з Беларусі, а таксама прыём для прадстаўнікоў грамадскасці. Ірына Красовская перадала падзяку людзям, якія памятаюць пра зніклых і салідарны з іх сваякамі.
Хачу перадаць перавітанні і словы падзякі і ўдзячнасці тым, хто падтрымліваў нас усе гэтыя 10 гадоў, і тым, хто прыйдзе 16-го на плошчу. На жаль, я не магу там быць, буду нешта рабіць тут, у Вашынгтоне, але я вельмі хацела, каб вы перадалі гэта прывітанне праз вашу радыёстанцыю.
Пра тое, як прайшла сёння ў Мінску акцыя салідарнасці праз хвіліну. Зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Акцыя ў Мінску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Александр Лукашэнка лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даліяй Грыбаўскайце. Александр Лукашэнка таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку «Юбілейны» ў Берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку. Вы на хвалях Радыё Свабода. 10 гадоў таму ў Мінску зніклі палітык Віктар Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі. 16 верасня 99 году Ганчар разам са сваім сябрам пайшлі ў лажню, адкуль не вярнуліся. Гэтая дата стала сімвалічнай для ўсіх акцыяў салідарнасці памяці зніклых і рэпрэсаваных у Беларусі. Яны праводзяцца і ў шырокім свеце. Сведкам новай тактыкі, якой улады сустрэлі ўдзельніка ў ланцуга салідарнасці ў Мінску, стаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Ровно о 18-й године ланцуг 30 человек, сярод яких были и лидеры оппозиции Сергей Скрабец, Микола Статкевич, вышли с портретами Виктора Ганчара и Анатоля Красовского. Цягам 10 хвилин милиция попереджвала людей, что они проводят несанкционованный пикет и потребовала разъяснить, в выпадку неподпаркования акция будет разогнанная. Подъехала до ланцуга 3 автобусы, а люди попередние сели на землю с портретами зніклых, 3 автобусы милицейские. Литерально за 30 секунд этих людей всех позапихвали в эти автобусы и отвезли. Таким чином акция была разогнанная. При этом разгоне было выкарыстано, ну, я сказал бы, некалькі милицейских ноу-хау, одно из них коммунальной милицейской. Для того, как не дать максимости собраться на площади или полгодины тут поливали ее водой коммунальные службы и облили некоторых людей. Але врешті, не побоявшись этой воды, люди пошли на площадь, тогда коммунальные службы спынились, и тогда милицианты начали уживать другое свое ноу-хау, и они оточили демонстрантов, милицианты у цивильным, по два человека оточили каждого из журналистов, которые имели камеры, видео и фотокамеры, в том лику и мне оточили, не давали робить снимки. Затуляли с собой, альбоноват руками вырывали, не давали махчимости снимать. Некоторые мои коллеги, я бачу, до этого часа ходят с порванными рукавами. Таким чином, особливо они пильновали, как не был взняты в сам момент затримания людей и запихивания их у милицейские автобусы. Тем не менее, многим это удалось сфотографовать, то, что отбывалось.
Перадаваў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, і паводле ўдакладненай інфармацыі сярод затрыманых сёння ў Мінску Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Яўгенаф Нагель і іншыя актывісты апазіцыі. Як паведамляе Белапан, сёння ў цэнтры Гомеля таксама затрыманыя каля 20 актывістаў дэмакратычнага руху, якія збіраліся правесці акцыю ў дзень салідарнасці. Актывістаў затрымалі на вуліцы Палескай, калі яны накіроўваліся на плошчу Паўстання, каб правесці там акцыю.
Ночная свобода. Выніки дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Гутарка з гостем у живим ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментарі, дзвінки слухачів.
Усе гэта та інше кожен будний день от 22 години.
Нагадаю, што сёння 10-я гадавіна знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. І сёння у «Начной свабодзе» мы прапануем наше даследаванне пра эскадроны смерці. Ці сапраўды былі ў Беларусі эскадроны смерці, а калі так, то куды яны падзеліся. Ну а гостей «Начной свабоды» будзе загадчыцца катэдры паліталогіі ЭГУ Святлана Навумова. Сёння ў Менску адбываецца яшчэ адна акцыя, гэта прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як». Вось што сам аўтар сказаў пра тое, як складалася гэтая кніга і як яна даладоўвалася.
Як адбыцца, як бараніцца, як варагаваць і як галасаваць, тут ёсць з чым разабрацца. А што можна рабіць на літару «Ё» альбо на літару «І» кароткая ці на мяккі знак? Тым больш, калі мы гаворым пра мадэлі сучаснай этыкі. І тут высветлілася, што літары, на якія нічога не робяць, альбо няма пашыраных ва ўжыванні дзеясловаў, якраз гэтыя літары найбольш характэрныя для беларускай мовы і самі нясуць у сабе этычны зарад, вытрымліваюць найбольшы націск русіфікацыі. Ну, ніяк немагчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. З такой думкай і былі напісаныя кароткія эсэ на не самыя папулярныя, але найбольш беларускія літары. У сённяшняй заключнай перадачы цыклю «Як» прапаную гэтае эсэ вашай увазе.
Заключную перадачу Сергея Дубаўца вы пачуеце пазней у нашым вечаровым эфіры, ну а зараз з намі на сувязі Інна Студзінская, якая знаходзіцца ў малой залі Белдзяжфілармоніі, дзе адбываецца прэзентацыя кнігі Сергея Дубаўца. Інна, што адбылося пасля першага вашага выхаду ў эфір?
Ну, вось працягваюцца выступы, выступы такія эмацыйныя. Дарэчы, народ усё падыходзіць, заля ўжо з цяжкасцю ўмяшчае ўсіх жадаючых стаяць у праходах. Тут проста, я скажу, што вось побач у вялікай зале праходзіць некі канцэрт кітайскай музыкі, так народ адсюль прыйшоў ўжо паслухаць, бо сапраўды вельмі эмацыйныя выступы. Тут проста і рагочуць, і жартуюць, і ну, настолькі вось прыемная прэзентацыя. Я ўжо не кажу, што ўсё гэта суправаджаецца і рамансамі, і выкананнямі майстроў. Вы зараз чуеце, пляскаюць у далоні, толькі што выступіў Максім Жбанку. А аказваецца, такія цікавыя рэчы распавядаюць. Выступіў ось Віталь Тарас, які рэдактар гэтай кнігі, паскардзіўся, наколькі цяжка яму было працаваць. Ён зашытваўся усім гэтым. А вось мастацкі рэдактар Геннадзь Мацур прыйшоў з сюрпрызам. І ён такіх некалькі пачак паштовак, вельмі прыгожых, прынёс з такімі літарамі, вязю і прапанаваў кожнаму напісаць юбіляру віншавання. Дарэчы, заўтра Дубаўцу 50 гадоў спаўняецца. А вось літаратарка Ірына Дубянецкая, якая, я думаю, маладзей за Дубаўца, прызналася, што яна хросная маці вось такога дарослага і мудрага чалавека. Ну, вось шквал аплодисментаў сарваў Валянціна Кудовіч, які вельмі эмацыйна тут распавядаў. І закончыўся яго выступ таким, такой фразай вельмі мудрай: «Лепш за Дубаўцом ісці, чым сядзець без Дубаўца». Вось. Зараз я бачу.
Інна, давайте мы нагадаем, што гэтая кніга стала 17-й, калі я не памыляюся, у серыі бібліятэкі свабоды.
Кніга бібліятэкі свабоды, а Сергей Дубавец выдае вось менавіта ў гэтай бібліятэцы ўжо другую кнігу. Першая была «Вострая брама», але ў самаго Дубаўца я вось толькі што ўзгадывала, колькі кніг, так ужо добры дзясятак.
Дзякуй, я нагадаю, што з Мінску з намі на сувязі была наша карэспандэнтка Інна Студзінская, ну а мы яшчэ пагаворым пра сімвалічную лічбу 17. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміну людзей пра верасень 39 году, калі пачалася другая сусветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы людзей зрабіў наш корэспандэнт Зміцер Бартосік, і зараз мы прапануем урывак успамінаў сялянкі з вёскі Калодчына Вілейскага раёну.
Много людзей на той свет пашло. Ну што ж, аднімалі ўсё. И колеса, и атосы, и сани, и плуги, и хомуты, и конь, и все. И вешалище, и усяго было. И дома, мой тата дома еще месяц не ночевал, гнали у колхоз. Некоторые пошли, а мы не пошли. Я говорю, таточка, будем держаться. А брони бог, если это ж война, это ж право меняется. Так еще жить нас будут колхозниками звать, то мы колхозники.
Цалкам перадачу з Дмітра Бартосіка вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. Ну, а наш корэспандэнт Міхал Карнєвіч наведаў мястэчка Індура Гарадзенскага раёну, каб запытацца, ці хацелі б вы, каб ваша мястэчка пасля Другой сусветнай вайны засталося ў складзе Польшчы, як гэта было да 39-го году. Паслухаем адказы.
Вернусь, не лучше. А тут все хватает в магазине, то ну, тримаю. А тут огородчик, сотки дают, что трактора сделают, техника.
Мы вообще не думали про это. Але и так было бы добро. Во-первых, мы здесь и так сохраняем польскую мову у Индуры. Я за польскую мову.
Уже мы привыкли так, и уже в Беларуси уже. А и так и остается. Я знаю, уже привыкла до этого всего.
Шкодую, але не знаю, что Запад, цивилизация, культура, вот. А нам еще, ой, как далеко. Лепей были бы, я думаю, там, далей, туда, у той бок. Вот где Польша, Германия, туда, в ту сторону. Это было бы намного лучше, намного ближе. Я здесь не могу заработать денег. Налоги, все, чтобы хотел вроде мне не дать заработать. Вот, и все упирается в это.
А я даже не знаю, что сказать.
Предки родились все в Польше, а мы в Беларуси, не знаю.
Кто тут может жалеть, это не знаю даже. В Польше я не жил, если жил бы в Польше, сказал бы, так что я могу сказать.
Ну, вообще, я думаю, для людей вот местного было бы лучше в Польше. Потому что там Польша все-таки это как бы более цивилизованная. Там сейчас вступили в Евросоюз. Так, поэтому я просто знаком с уровнем жизни там. И мне кажется, что если бы были сейчас в составе Польши, то значительно больше были бы и пенсии, и зарплат. Как-то более цивилизованно.
У Польши. Там жить лепей. Там и лепей платить. Да, можно заработать. А у нас что? Тут робят за так считать.
Ну, послухав, раньше говорили старшие люди, что лучше было бы, если в Польшу пошла бы. Ну, как бы, что в Польше жизнь лучше и все. Вот. Я так не думаю, не знаю. Я никогда не была у Польши нигде. Мне кажется, на месте лучше всего. Тут, где она есть, в Беларуси. Ну, я так считаю.
Нет, в Польше-то. Да я сам поляк-то хотел бы, как бы в Польше была. Ну, было бы тогда на польском языку. А я ходил в школу. Я маю документы еще. А я не по-польску, ни поляк, ни белорус, ни литовец. И кто сказал, какая власть не была, надо такой власти служить.
Как мы жили при колхозе, скажите, я уже добро помню. В 52-м году у нас колхоз-то как жили? Если, ну не можно говорить это. Если с подмолотилки взял пару килограмм, то прожил, а не прожил. Так и так, но хуже не было, в чем тут. Ну, в сенсе. Ну, там, допустим, жизнь там такая, я знаю, там свояки-то там не хуже живут. В Польше, Польше, один раз за проволокой там.
Да, как вы лишь-то, лепше, как вы жили в Польше.
Ну, лепше я не скажу, что там было. Не скажу, что лепше было.
Лично я белорус, у меня лучше в Беларуси.
В Беларуси, как бы, мы белорусы все, как бы, это самое, привыкли до своей, ну, страны, живем тут. Самонараджение, как я прожил в Индуре.
Гаварылі жыхары вёскі Індура Гарадзенскага раёна, якая да 39 года знаходзілася ў Польшчы. І яшчэ навіна, якая хутчэй па сваім кантэксце належыць да мінулага стагоддзя. Акруговы суд у Варшаве прасудзіў 5,5 гадоў турмы грамадзяніну Беларусі Сергею М. за шпіянаж супраць Польшчы. Падрабязнасці з Варшавы.
Пра саму хаду судовага разбіральніцтва, якое цягнулася ад леташняга чэрвеня, амаль нічога невядома. Журналістам паведамілі толькі вырак. Сергей М., якому 43 гады, быў затрыманы ў Літве напрыканцы 2006 году на просьбу польскага боку, а пазней са згоды літоўскага суда экстрадаваны ў Польшчу. Беларуса абвінавацілі, я цытую, у працы ў беларускай выведцы на шкоду Польшчы, бо паводле следчых пракуратуры цягам 2 гадоў Сергей М. на тэрыторыі трэціх краінаў вербаваў грамадзяніна Польшчы да працы ў беларускай выведцы, якая шкодзіла польскай дзяржаве. Беларус адкінуў абвінавачанні і назваў справу правакацыяй паляка, якога ён нібыта вербаваў. Вырак можна абскардзіць, таму паводле польскіх законаў да часу канчатковага выраку судовых органаў вышэйшых інстанцыяў нельга падаваць цалкам прозвішча абвінавачанага, а таксама публікаваць здымкаў ягонага твару. Максімальнае пакаранне за шпіёнскую дзейнасць, якое пагражала Сергію М, 10 гадоў вязніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза, прысвечаная візіту Александра Лукашэнкі ў Літву.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 19:30 у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. На пачатку коротка асноўныя беларускія падзеі. Александр Лукашенко лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літовы Даляй Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспа-2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для грамадзянаў Беларусі. Беларуская амбасада, таксама рэзідэнцыю прэзідэнта, дзе адбывалася сустрэча, былі пікетаваныя літоўскімі грамадзянамі, якія выступаюць супраць парушэння правоў чалавека ў суседняй краіне. Сёння ў Беларусі за яе межамі праводзіцца традыцыйны дзень салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі і сем'ямі зніклых. У Менску на Кастрыжынскай плошчы акцыя, прымеркаваная да 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красовскага, была разагнаная. На сцэне тэатру Джорджтаунскага універсітэту ЗША «Свабодны тэатр з Беларусі» пакажа сёння спектакль «Спасцігаючы каханне», сюжэт якога падказаны лёсам сям'і Красовскіх. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергія Дубаўца «Як? Што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Мы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. Падведзеныя поўныя папярэднія вынікі выбару прэзідэнта Афганістану, якія адбыліся 20 жніўня. Яўка выбаршчыкаў склала менш за 40%. За дзейнага прэзідэнта Хаміда Карзая прагласавала больш за 54%. За асноўнага ягонага суперніка, былога міністра замежных справ доктара Абдуло, каля 28%. Сёння ж выбарчы штаб Карзая абвінаваціў назіральнікаў еўразвязу ў безадказнасці. Раней назіральнікі заявілі, што 1,5 мільёна бюлетэняў з'яўляюцца падазорнымі. Большасць з гэтых бюлетэняў былі пададзеныя за Карзаем. Камісія АН па расследаванню ваеннай аперацыі Ізраілю па паласе Газа заявіла, што абодва бакі канфлікту, Ізраіль і баевікі палестынскай групоўкі Хамас, маглі дапусціць вайсковыя злачынствы, а ў некаторых выпадках і злачынствы супраць чалавечнасці. У справаздачы камісіі вайсковымі злачынствамі названыя ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраіля баевікамі Хамасу, а таксама некаторыя дзеянні ізраільскага войска. Як Ізраіль, гэтак і Хамас адрынулі высновы камісіі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Байден абмяркоўвае ў Іраку пытанні бяспекі з кіраўнікамі Іраку. Запланаваная ягоная сустрэча з камандаваннем войскаў ЗША, якія размешчаны ў гэтай краіне. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. У наступнай паўгадзіне нашага эфіру досвед свабоды пра эскадроны смерці, перадача Яна Максімюка «Званочкі», а зараз экспертыза свабоды. Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі рэжыму на Захадзе? Ці можна пагадзіцца з тымі, хто заяўляе, што запрашэнне Лукашэнку ў Вільню – гэта ганьба для Літвы? На гэтыя ды іншыя пытанні перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Менску палітолог Уладзімір Мацкевіч, з Кіева міжнародны аглядальнік Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву чарговым сур'ёзным крокам у прарыве ў справе далейшай легітымізацыі сённяшняга беларускага рэжыму на Захадзе? Наколькі, на вашу думку, Літва была самастойна ў гэтай ідэі запрасіць Александра Лукашэнку, ці гэта ўсё ж такі ідэя Вільні? Ці ўсё ж пераважна гэта ідэя Брусэлю? Віталь Портнікаў, як вы лічыце?
Я, чесно кажучи, не став взагалі говорити про те,
що... Щиро кажучи, я не став би вголі говорити, що йде розмова про легітимізацію білоруського керівництва. Бо Олександр Лукашенко і так достатково давно є легітимною постаттю для Заходу, для Литви. Мені здається, що коли в свій час Білорусь відмовилася співпрацьовувати з Заходом, це була не стільки ініціатива Заходу, скільки ініціатива самого білоруського боку. Лукашенко хотів вести політику так, щоб ніхто не мог зробити йому ніякої зауваги. Зараз Лукашенко побачив, що гэтая політика зазнала фіяска. І гэта не Захад поворочується до Лукашенки, а Лукашенко поворочується до Заходу. Ну, а Литва, як сусідня країна, як країна, яка завжди імкнулася підтримувати відносини з Мінськом на досить високому рівні, не може заставатися островом у гэтым процесі. Як не може бути островом у гэтым процесі і Україна. З гэтага гледзяща, зустрічі Лукашенки з президентом Литви Грибаускайте, гэта протяг ягоних зустрічей з президентом України Ющенко, які відбулися в його Гомелі і Чернігові.
Віталь, але на вашу думку, гэты ось рух ці Заходу до Лукашенки, ці, як ви лічите, Лукашенки у бок Заходу, ён все-таки почався після певних подій. Ті можна сказати, що менавіта ён почався після русско-грузинської війни у жніні минулого року?
Я б не пов'язував це саме із...
Я не зв'язував гэта тільки з подіями російсько-грузинського конфлікту. Я б зв'язував гэта найперш з глобальним економічним кризисом. Ми повинні усвідомляти, що зараз Росія фізично не може утримлювати Білорусь так, як це було дагэтуль. Больш за тое, у Росії зараз існує переконання, що треба обмінювати допомогу на політичні заступки.
Владимир, як ви оцените сьогоднішній візит Олександра Лукашенки в Литву? Чи можна його назвати серйозним проривом? Чи це тільки звіння у ланцюгу подію апошнього року, у ланцюгу нікого такого руху Олександра Лукашенки у бок Заходу?
Ну, менавіта так. Гэта один з кроков, ось той покроковой стратегії Заходу, якая больш за год реалізується відносно Білорусі. Хоч з Литвою на узровні економічним і навіть на урадовому узровні стосунки ніколи не приривалися, навіть у самі тяжкі часи. Гэты сьогоднішній візит можна ставити побач з зустрічей Лукашенка і Ющенка, і гэта контакты на вышэйшым узроўні дапамагаюць рухацца па той стратэгіі, па той мапе дарожнай, якую сёння рэалізуе Еўропа ў дачыненні да Беларусі.
А як ви ставитеся до тих голосов, які гучать сьогодні особливо гучно і в Білорусі, і з боку відомих білоруських політиків, що сьогоднішній день, це, як написав один інтернет-сайт, День солідарності для Білорусі і День ганьби для Литви. Чи можна, на вашу думку, так сприймати факт запрошення Олександра Лукашенки?
Ніякої ганьби для Литви тут нема. Литва дійнічає цілком у межах європейської стратегії у дочиненні до Усходнього партнерства, іменовіто до Білорусі, і кому, як ні Литві, Польщі і Україні, прикладати найбільше намагання для білорусько-європейського зближення, тому що іменовіто гэтыя країни і мають велику економічну зацікавленість стосунків з Білорусію і мають можливість найбільш впливати на кроки по утягуванню Білорусі у сферу європейських дочиненняў. Ось такі виказування, яны хутчэй сыходзяць з нейкіх ідэалагічных каштоўнасных падыходаў і карысны толькі каб нагадваць пра тое, што такога роду збліжэння не павінна ігнараваць тых парушэнняў правоў чалавека і антыдэмакратычнага статусу беларускага рэжыму. Нагадваць пра гэта грамадскасць павінна, але ж мы павінны таксама разумець і той шлях, які абраны для того, каб Беларусь стала повноватнасным європейським партнером.
Я думаю, що ми маємо думати не про інтереси білоруської опозиції, а про інтереси...
Я думаю, що ми повинні думати не про інтереси білоруської опозиції, а про інтереси Білорусі і про її будучиню. І це єдиний можливий державний підхід до того, що відбувається, коли західні лідери зустрікаються з Лукашенком. Коли б білоруська опозиція була достатньо моцною, щоб самостійно змінити ситуацію в Білорусі, щоб створити парламентську опозицію, поставити під питання легітимність Лукашенки, ми могли б говорити, що західні керівники можуть з Лукашенком чалавекам не сустракацца. Але мы ведаем, што гэтага не адбылося і што людзі, якія называюць сябе беларускай апазіцыяй, сёння знаходзяцца ў маргінальным стане. А задача ўсіх тых, хто думае пра будучыню еўрапейскага развіцця Беларусі, рабіць усё магчымае, каб беларускае кіраўніцтва ўсвядоміла незваротнасць такога выбару, каб яно было гатовае да рэформаў і дэмакратызацыі, каб разумела, што кантакты з Захадам магчымыя толькі пры умове павагі да грамадскай думкі, да альтэрнатыўных пазіцыяў. З гэтага гледзяча мне здаецца, што звяртаць увагу на нейкія ацэнкі маргінальнай часткі беларускай апазіцыі проста не патрэбна. Бо рэальная палітыка адбываецца не ў інтэрнэце. Вядома, трэба сустракацца з прадстаўнікамі беларускага грамадства, з тымі, хто мае альтэрнатыўны погляд на будучыню краіны. Але нельга ігнараваць той факт, што сёння Александру Лукашэнку прыналежыць уся паўната ўлады ў краіне, і ад ягонага выбару залежыць тое, як будзе гэтая краіна развівацца. Мне здаецца, што любыя кантакты з беларускім прэзідэнтам, якія паказваюць яму, што ён не прэзідэнт краіны-сатэліту, а незалежнай дзяржавы з еўрапейскай будучыняй, гэта карысныя кантакты.
Але залежнай дзяржавы з еўрапейскім майбутнім, гэта карысныя кантакты.
То бок, на вашу думку, ці ўдалося літоўскім кіраўнікам вытрымаць вось гэты складаны заўсёды баланс паміж эканамічнымі інтарэсамі і каштоўнасцямі? Я нагадаю, што да прыезда Лукашэнкі яны запрасілі лідару беларускай апазіцыі. Тыя мелі сустрэчы на вельмі высокім узроўні з прэм'ер-міністрамі і міністрам замежных справаў. Ці дастаткова гэта было для ўраўнаважання?
Думаю, что цалком достаткова. Литовские улады так само дозволили пикеты с нагоды памяти зниклых белорусских политиков сегодня. И в этом смысле Литва, прокладывающая дипломатичные намагания до сближения с Белоруссией, не забывается так само и про те проблемы, которые шкодят белорусско-европейским и белорусско-литовским дочинениям.
У экспертизе свободы брали удел з Менску политолог Владимир Маскевич, с Киева международный глядальник Виталь Портников, вёл передачу Виталь Цыганков. Шановные слухачы, звычайно, у сераду у гэтыя хвіліны на хвалях свободы вы слухаете передачу «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу», які рыхтуе Валянцін Жданко. Прычытаць гэтую передачу вы можете уже сёння на нашым сайте по адресе свобода.org, а у эфиры яна прагучыць у ближайшие дні.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага району. Цяжка сумленна пражыць на адну пенсію. У нас нават адна заслужаная пенсіянерка, ардэнаноска, папалася на нядобрай справе. Крала калгасная збожжа. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў бліжэйшыя дні. А зараз доследь свабоды. У канцы 90-х гадоў у Беларусі адбылося некалькі гучных злачынстваў супраць вядомых палітыкаў, пасля якіх у грамадстве загаварылі пра існаванне эскадронаў смерці, адмысловых атрадаў, нацэленых на знішчэнне апанента ўлады. Ці сапраўды былі ў Беларусі эскадроны смерці, а калі так, дык куды яны падзеліся? Тему даследуе Олег Груздзіловіч.
У траўні 2000 году, калі следчыя ўжо шукалі выкрадальнікаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, у Менску адбылося дзіўнае здарэнне з кіраўніком кантрольна-рэвізійнай управы Міністэрства культуры Александрам Грачовым. Сярод белага дня чыноўніка затрымалі супрацоўнікі спецслужбы ў цывільным, надзелі яму на галаву пластыкавы пакунак, вывезлі ў лес і некалькі гадзін убілі.
У мяне выведвалі, з кім я разам правяраў дзяржцырк і што нам яшчэ вядома пра гэтую справу. Яны ўжо пачалі сур'ёз абмяркоўваць, што са мной рабіць, ці не забіць, але знайшлі ў мяне ў кішэні пасведчанне ветэрана Афганістану, і гэта іх стрымала.
Згадваў у медыях адразу пасля вызвалення Александр Грачоў. Дарэчы, тая праверка слупала з арыштам дырэктаркі цырку Таціаны Бандарчук, якую заподозрылі ў трыманні хабару і пратрымалі ў камеры Менскага СІЗА цэлы месяц. Заўважым, спадарэнне Бандарчук цяпер ізноў на ранейшай пасадзе. А вось кантралёра Александра Грачова пасля інцыдэнту звольнілі. Ён, аднак, не пабаяўся, напісаў заяву ў прокуратуру, ды яшчэ і пазнаў двух чалавек, якія яго збівалі. Адным з іх аказаўся Валер Ігнатовіч, былы баец спецпадраздзялення «Алмаз», пазней асуджаны на пажыццёвае зняволенне за выкраданне з метра Завадскага. Таксама Грачоў пазнаў голас чалавека, які камандаваў захопнікамі. Той працаваў у Савеце бяспекі пад кіраўніцтвам Віктара Шэймана. У выніку Грачоў стаўся адзіным у Беларусі чалавекам, які засведчыў дзейнасць адмысловых камандаў, што на загад пэўных колаў ва ўладзе выконвалі выкраданні людзей і нават забойствы. Раней чуткі прыпісвалі гэтым эскадронам знікненне крымінальных аўтарытэтаў Шаўлік і Мамантёнка, потым лідараў апазіцыі Захаранкі, Канчара і Красоўскага, і вось зараз чарга дайшла да сярэдняга чыноўніка, які проста сумленна выконваў свае абавязкі. У канцы 2000 году быў арыштаваны камандзір СОБРу Дзмітр Паўліченка, якога следчыя заподозрылі ў кіраўніцтве эскадронам смерці. Вось што паведаміў пра тыя падзеі былы следчы прокуратуры Дзмітр Петрушкевіч. Ён у 2001 годзе ўцёк з Беларусі і сустрэўся з прэсай ўжо за мяжой.
Пасля затрымання Ігнатовіча паступіла таксама інфармацыя, якая пацверджаная матэрыяламі справы, што ў выкраданні Грачова браў удзел камандзір СОБРу Паўліченка. Грачова пазнаў Паўліченка як чалавека, які браў удзел у яго на выкраданні. На затрыманне Паўліченкі, як магчыма ўдзельніка злачыннай групы, была атрымана згода кіраўніцтва пракуратуры Беларусі. Пытанне: а хто даваў загад арыштаваць Паўліченку? Адказ: пастанова аб арышце вынесена ад імя супрацоўнікаў КДБ, а санкцыю паставіў намеснік генеральнага пракурора Снягір.
Нагадаю, што намеснікам генеральнага пракурора тады працаваў Міхаіл Снігір, якога потым перавялі кіраваць пракуратурай Менскай вобласці. У канцы 2008 году Міхаіл Снігір быў арыштаваны паводле абвінавачвання ў хабарніцтве і службовых злоўжываннях. Зараз яго судзяць за зачыненымі дзвярыма ў Вярхоўным судзе. Чалавеку, які ставіў подпіс пад ордэрам на арышт Дзмітра Паўліченкі, пагражае да 15 гадоў калоніі. У 2000 годзе эскадроннай смерці знайсці не ўдалося. Дзмітр Паўліченка прабыў пад арыштам толькі адзін дзень і быў вызвалены асабістым загадам Александра Лукашэнкі. Журналісты Павел Шарамет і Светлана Калінкіна ў сваёй кнізе «Выпадковы прэзідэнт» пішуць пра нараду, на якой вырашаўся лёс следства.
Калі стала зразумела, што следства шчыльна падышло да некаторых супрацоўнікаў Савета бяспекі, Лукашэнка сабраў у сябе кіраўнікоў следчых органаў і, папракаючы іх, сказаў фразу ў бок бажэлкі тагачаснага генеральнага пракурора: «Ты ўжо давёў мяне да знямогі, я начамі не сплю, п'ю жменямі таблеткі. Капаеш, капаеш, капаеш. Табе чаго трэба? Каб труны Захаранкі і Ганчара па Мінску насілі? Навошта табе гэта трэба? Ты шукай Дзіму Завадскага, а ты ўсё пад мяне капаеш».
Неўзабаве генеральнага пракурора Алега Бажэлку, пры якім было шмат зроблена, каб знайсці вінаватых у знікненнях, адправілі ў адстаўку, а ягонае месца заняў Віктар Шэйман. Той самы Віктар Шэйман, якога следчы лічылі датычным да злачынстваў і дамагаліся ордэру на ягоны арышт. Павел Шарамет мяркуе, што рана ці позна праўда пра эскадронную смерць усё роўна стане вядомая.
Эскадронная смерть – это, конечно, во многом художественный образ. Я абсолютно не удивлюсь, что эскадронная смерть – это отряд «Алмаз». И не случайно прокуратура проводила обыски в отряде «Алмаз». Я абсолютно не исключаю, что эскадронная смерть – это СОБР, которым командовал Павлюченко. Что к эскадронам смерти можно отнести силовое подразделение Совета безопасности. В какой-то момент некоторые подразделения Комитета госбезопасности можно было бы характеризовать как эскадронной смерти. Ну и так далее и тому подобное. Конкретные какие-то указания на то или иное подразделение, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что главные фигуранты этих дел, Шейман, Павлюченко, Сиваков и так далее, они меняли много-много структур. Эти эскадроны смерти были собраны из бойцов нескольких спецподразделений. Плюс я не говорю уже про службу безопасности президента, потому что там тоже было много скандалов, связанных с тем, что сотрудники убивали людей. Один из сотрудников убил своего отца, другой сотрудник избил людей. Сотрудники службы безопасности похищали журналистов, запугивали и вывозили их в лес. Можно говорить о том, что существует банда, которая действует под прикрытием власти. Банда, в которую входят высокопоставленные офицеры разных спецслужб. Можно говорить о банде, а через запятую уже об эскадроне смерти.
Сярод дакументаў, на якія абапіралася следства ў справе Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, былі рапарты міліцыянтаў Алега Алкаева, тагачаснага начальніка Менскага СІЗА, і Мікалая Лапаціка, кіраўніка следчай управы Міністэрства ўнутраных справаў. Палкоўнік Алег Алкаев, які пасля вызвалення Паўліченкі і прызначэння ў прокуратуру Шэймана звольніўся з міліцыі і паспеў з'ехаць у Нямеччыну, неаднаразова казаў, справы зніклых можна будзе расследаваць за кароткі час, толькі для гэтага патрэбна палітычная воля. А вось паводле генерал-майора міліцыі ў адстаўцы Мікалая Лапаціка, справы ўжо расследаваныя, але да пэўнага часу яны будуць ляжаць у сейфах. Згадвае журналістка Марына Коктыш, якая размаўляла з генералам.
Я ў яго пацікавілася, сказала, што я не магу не задаць пытання пра агучнае знікненне. І вось гэтыя справы, на ваш погляд, раскрыты прафесіяналамі альбо не? І ён сказаў: «Канешне». Конечно, явно раскрытая.
Про эскадроны смерти розповідав Олег Груздилович. А зараз дайджест сьогоднішніх подій.
Акція у Мінську з нагоди 10-ї годовини зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського була розігнана з допомогою міліції і полівочних машин. Александр Лукашенко лічить магчымам нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння у малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку «Юбілейны» ў берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку.
Вы на хвалях свабоды ў эфіры перадачы Яны Максімюка «Званочкі».
Добрый дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую ўсім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайце ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуем зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень, а таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і ад слухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
Са здзіўленнем я пачуў ад Владзіміра Баранича, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году Кастусь Острожский перемог российские войски. Але поважаные господары, это ж не письменно. У той битвы никаких российских войсков не было, как и не было самой России в тот час. А было Московское князство, да и то, как каганат татаро-монголов, яким Москва платила, как у той час сказали, дань. Вось і хацелось, каб дыктары свабоды вельмі асцярожна абыходзіліся бы з гістарычнымі фактамі. Беларускім людзям і без таго шмат хто тлуміць галовы. З павагай, Уладзімір Звернік.
Калі прытрымлівацца падручніка гісторыі, дык вы маеце пэўную рацыю, але не поўную рацыю. Калі мы скажам, што літоўцы, гэта значыць ваякі вялікага княства літоўскага, у бітве пад Воршай пабілі маскалёў, дык што, падыдзем бліжэй да праўды? Ну але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Ды як жа ж, праўда. Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы. Таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазіцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дзядзька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях апазіцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі. Хоць ніколі не запісваўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Пра беларускую мову можна гаварыць бясконца. Вось наш слухач, Мікола Крупенка з Княжыц, які кажа, што галасуе за дэмакратычную апазіцыю, не надта пагаджаецца з моўнай палітыкай, якой, паводле нашага слухача, гэтая апазіцыя прытрымліваецца.
Як вы думаеце, калі вы прыйдзеце да ўлады, вы што, людзей, якія размаўляюць з дзяцінства на расійскай мове, заставіць гаварыць на беларускай мове? Як это вы думаеце? Я не магу дагадацца аб гэтым.
Я не прыйду да ўлады напэўна, таму што ў мяне польскі пашпарт, а асобам з замежным пашпартам нельга кіраваць грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. А я свайго пашпарту мяняць не збіраюся. Так што, шаноўныя слухачы званочкаў, ад Яна Максімюка вы не дачакаецеся ні палянізацыі, ні беларусізацыі. А па-расійску я гавару і пішу слабавата, так што і русіфікацыя з майго боку вам не свеціць. Прабачце, калі я вас расчараваў. А цяпер наконт таго, хто каго павінен прымушаць гаварыць па-беларуску. Калі бацька з маці не прымусілі сваіх дзяцей гаварыць па-беларуску сваёй сям'і, дык няма чаго спадзявацца ці баяцца, што нехта чужы прымусіць іх гаварыць на белмове пазней, узяўшы ўладу. Ва ўсім свеце ўладу бяруць дзеля таго, каб кіраваць людзьмі, якія ўжо ўмеюць гаварыць, а не тымі, якіх яшчэ трэба вучыць гаварыць. Чаму вы думаеце, што ўлада ў Беларусі будзе кагосьці вучыць гаварыць? Кожнай уладзе залежыць у першую чаргу, каб людзі яе слухалі, а не гаварылі з ёю. Званочкі – даволі свежая перадача. Сёння ўсяго яе чацвёрты выпуск. Таму нічога дзіўнага, што ў сваіх званках людзі выказваюць сваё стаўленне як да самой перадачы, так і да маёй асобы. Калі ласка, вось такі званочак.
Я хачу сказаць, чаму гэта званочкі? Да у вас многія перадачы вядуць палякі. Вот гэтыя званочкі крытыкую ўсё время. Нейкі паляк, Ян, забыл яго фамілія на М. Ён ўсё Польшу хваліць. Там і хлебу іху многа. У яго цёща жыве, там у Беласточыны агуркоў многа. Чаго ён перадачу? Давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі.
Ну, якраз тут, спадарня, вы і папалі сваёй ёлкай-палкай у плот. Бо я не паляк. Пашпарт у мяне польскі, але я сам беларус. І такіх людзей, як я, з польскім пашпартам і беларускай нацыянальнасцю, на Беласточыне 48 тысяч, паводле перапісу з 2002 году. Ну, а цяпер пра хваленне Польшчы. Калі ёсць за што хваліць, дык я пахвалю і Польшчу, і Расею. Пакуль што, я гэтага ў званочках не рабіў. Я адно сказаў, што ў Польшчы хапае хлеба і без гэтак званай уборачнай кампаніі. А пахваліў я сваю цёшчу, кажучы, што яна, магчыма, соліць і квасіць найлепшыя агуркі ў Еўропе. Але ж цёшча і цесць у мяне беларусы. Дык і агуркі ў іх беларускія, ці ж не? Паколькі, аднак, нацыянальнасць агуркоў давесці цяжкавата, дык я тут спрачацца не буду. У сваю абарону дадам, аднак, што сабака ў цёшчы і цесця брэша па-беларуску. Іншая справа, што я не бачу супроць паказанняў, каб у беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Вы што, на расейца таксама крычалі б? Пайшоў адсюль, давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі. Інакш кажучы, спадарыня, я вам стаўлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух, дзеля збалансавання папярэдняга званочка я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя.
Добрый вечар, Свабода. Толькі што праслухаў праграму «Званочкі» Яна Максімюка. Малайчына. Папросту вельмі цудоўная перадача. Болей бы таких заражаных аптымізмам. Дякую вам.
Яна Максімюку. Браво. Калі б вы цэлы днямі перадавалі званочкі і болей нічога не паўтаралі бы сёння цэлы дзень пра БНФ адно і тое ж, то мы бы перамаглі ўсе. Даль Бог, Ціна.
За добрае слова дзякуй. Значыць, давайце і далей зараджаць адзін аднаго аптымізмам і гэткім чынам атрымліваць маленькія перамогі, калі вялікая, усё яшчэ далёкая і недасягальная. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы.
я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.
Открий свободу в інтернеті.
Самое острое питание.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.